Magazín Rádia Petrov vás dnes doslova a do písmene vynese až k oblakům. Tam si užívají krásné chvíle mezi nebem a zemí milovníci paraglidingu. A právě o tomto sportu si dnes budeme povídat na Petrově. V čem je jeho kouzlo, co se člověk musí naučit, aby mohl na delší dobu vzlétnout, o tom nám bude povídat Vítek Fedra, který se paraglidingu věnuje 8 let a na soutěžích dlouhodobě obsazuje medailové pozice. K mikrofonu si jej pozvala Hanka Tomaštíková.
Pojďme na úvod našeho rozhovoru vlastně vysvětlit, jaký je rozdíl mezi paraglidingem a parašutismem, mezi těmito dvěma sporty, dá se říct.
Paragliding se v podstatě vyvinul z parašutismu před zhruba 30 lety, kdy první horolezci, kteří vylezli někam nahoru, zjistili, že se jim to nechce chodit dolů a že by bylo příjemné to sletět na těch křídlech, které už uměli tehda aspoň trošku letět i dopředu a nejenom padat rovně dolů. No a postupně vývojem se ty křídla vyvinuly takovým způsobem, že to víc letí dopředu, než padá dolů. To znamená, že třeba z kilometru výšky člověk ulítne 10 kilometrů dopředu, než přistane na zemi. Takže paragliding se takhle vyvinul z parašutismu a z těch parašutistických křídel a teďka vlastně je to úplně jiná disciplína, kdy vlastně s paraglidovým křídlem se neskáče z letadla, na rozdíl od toho parašutismu, kde se člověk vyveze do nějaký výšky, třeba 4 kilometrů, seskočí, chvíli letí, pak rozhodí ten parák a dopadne na zem. Tak potom je parašutismus. A ten paragliding je o tom někde na jezdovce třeba na tom kopci, roztáhnout si to křídlo, zkontrolovat si, že je to všechno v pořádku, rozběhnout se z toho kopce, plynule se odlepit a pak chytat nějaký vzdušní proudy, který člověka vynesou co nejvýš, dejme tomu až do výšky mraku a kroužit s čápy a orly a vydat se někam na přelet nejlépe a takhle hledat další a další ty stoupavý proudy a pokud se podaří, tak prostě letět někam daleko a do nový krajiny a poznat něco nového a k večeru přistát a pak se zas nějakým zajímavým způsobem vrátit domů.
Jak dlouho se takhle člověk zkušený dokáže udržet ve vzduchu? Je to tak, že třeba můžete letět celý den?
Když člověk začíná, tak se moc dlouho nedokáže udržet. K tomu, aby se dokázal udržet, dejme tomu několik hodin ve vzduchu, je potřeba, aby tomu dal tak rok, dva od kurzu. Pak se dá letět od té doby, kdy funguje termická aktivita, což znamená, že sluníčko má dostatečnou sílu ten den, což dejme tomu 11 hodin dopoledne a v tom nejdelším dni v létě se dá přistávat třeba v 8 hodin večer, takže se dají letět i 9 v Alpách, třeba 10-hodinový lety.
Jste říkal, že je důležité znát ty proudy, abyste věděl, že vás to vynese zase zpátky někam nahoru, nebylo to jenom tak, že slétnete dolů. Jak dlouho se to člověk učí a jak se to učí a je potřeba třeba předtím něco zkoumat na internetu, připravovat se?
Určitě potřeba jít do kurzu paraglidingového. Dřív ty lidi začínali sami, takový ty partizáni nebo skauti z paraglidingu, to zkoušeli a učili se sami. Dnes už to takhle funguje, dnes se jde do kurzu na týden, je to jak do autoškoly, kde se prostě začíná pomalu, začíná se někde na louce, nafukovat jen to křídlo proti větru, pak se jde na větší svah, kde člověk dělá nějaký mírný poskoky, 5-10 metrový, aby se s tím nějak zžil. A třeba 3., 4. den se jde na velkou horu, kde už se rozbíhá na té sjezdovce a už třeba letí 5-10 minut, než přistane na té zemi. Tak tohle je kurz vlastně zhruba na 5-7-10 dní. A po absolvování tohle kurzu člověk složí nějaký zkoušky, získá pilotní průkaz. No a teďka na něm, aby jezdil s lidma, kteří se tomu hodně věnují, vždycky si najde nějakou tu partu v okolí a na základě zkušenosti tady těch lidí se vlastně od nich učí a obkoukává, jak by to mohlo chodit. Z začátku se jezdí hodně do hor, protože v horách je to čitelnější. Později si člověk může troufnout letět i v rovinách, kde si stoupáky sečtou podstatně hůř. Bývá to třeba nad nějakým zlomem, tmavý a světlý barvy, třeba tmavý les a vedle rybník, tak les se nahřívá, rybník se nenahřívá. Takže nad tím lesem se spíš udělá ten teplý vzduch, ten termický proud, než nad rybníkem. Třeba pomáhají občas i čápí, káňata, kteří letí, potřeba se dívat kolem sebe. Nad vrchotkama kopců se většinou utrhne od země ten teplý proud, který stoupá. Do toho je potřeba se zařadit a točit a třeba 10 minut točit, než člověk dostoupá až třeba do výše těch mraků a pak se zas vydává na přelet někam dál.
Začíná člověk v tandemu, to znamená s někým zkušeným, kdo jak si za něho má tu zodpovědnost nebo ten paraglide řídí, anebo od začátku v tom člověk jede na vlastní pěst.
Dá se ta i ta varianta. V tandemu se samozřejmě dá začít a spíš to je tak, že někdo věnuje někomu ten tandemový let jako nějaký zážitkový dárek nebo něco takového. A ten člověk, když to vidí, vlastně on se svezel, na to nepotřebuje vůbec nic. Všechno za něj dělá ten tandem pilot, instruktor, který za ním sedí a všechno to odřídí. A ten člověk to pak vidí, je z toho dost často nadšen, takže hodně těchto lidí pak se hlásí do školy, kde začínají, tak jak už jsem říkal, na louce, mírný kopec, velký kopec a postupně se do toho dostávají.
Jak se člověk k paraglidingu dostane, jak se vlastně křídlo ovládá a která místa náš dnešní host na paraglidu navštívil, to jsou témata, která nás čekají v magazínu Rádia Petrov za malý moment. Na Petrově se dnes vznášíme a povídáme si o paraglidingu. S křídlem se dá během jediného dne uletět někdy 20 až 50 kilometrů. Při pěkném počasí, ale i třeba 200 kilometrů za den. Pokud nadšencům nestačí si vyletět jen tak na den, vydávají se na dlouhé výlety, například do hor, ale klidně i do nížin. Pokud však v dohlednu není nějaký vhodný kopec, je potřeba mít sebou auto s navijákem. To pak umožní startovat tam, kde člověk předchozí den skončil. Hanka Tomaštíková si o zajímavostech týkajících se paraglidingu povídala s Vítkem Fedrou, který se tomuto sportu na vrcholové úrovni dlouhá léta věnuje.
Přece jenom to takhle pro laika zní poměrně nebezpečně. Je to ale vlastně bezpečná záležitost pro ty, co absolvují ten kurz, že se člověku nemůže zas tak moc nic stát?
Jisté riziko existuje. Nicméně tím, jak se člověk učí postupně, tak se dá to riziko velmi eliminovat, já bych řekl, až pod úroveň cyklistiky. Jsou tam vlastně dva relativně nebezpečné okamžiky a to je start a přistání. To, když jsme blízko země, pak jsme vlastně několik hodin vzduchu, tam jsme víceméně sami, tam se nemáme s kým srazit, to je v podstatě bezpečná záležitost. No a ten start a přistání, tam je potřeba mít nějaký znalosti z toho kurzu a získaný zkušenosti časem, aby člověk věděl, že když třeba fouká strašně silný vítr, tak je nebezpečný startovat, nebo když by se blížila bouřka, tak by to nebylo vhodné, protože by byly prostě nárazy větru nebo něco takového, co by se mohlo stát.
A jak člověk tedy koriguje vlastně ten svůj pohyb? Vy jste říkal, že nahoru třeba se dostává pomocí nějakých těch vzdušných proudů a když se chce dostat dolů nebo doprava, doleva.
Ten padákový komplet se vlastně skládá z padákového kluzáku, z toho vršku, co je nad pilotem, pak vedou nějaký šňury k sedačce a pilot sedí v sedačce v poměrně pohodlné pozici, tak jak kdyby si v autě dal hodně naležat to sedačku, nohy natáhl před sebe a v podstatě má v rukách dvě řídící šňury, kterýma přibržďuje vždycky tu jednu stranu padáku, kam chce letět. No a když přibrzdí pravou, tak to zatáčí doprava, když přibrzdí levou, tak to zatáčí doleva, když nepřibrzdí žádnou, tak to letí zhruba 40 km za hodinu rovně dopředu. Takže pořád je tam nějaká rychlost a já si můžu nasměrovat, kam poletím. No a když nalítnu na ten stoupavý proud, tak cítím, že prostě nějaká změna proběhla, přístroj, který mám, tak mi začne pípat, takže přizatáhnu levou nebo pravou, kterou mám radši, nebo která je zrovna v tu chvíli výhodnější a držím ji a vlastně v zatáčce neustále třeba těch 5-10 minut stoupám k těm oblakům.
A jak se člověk k paraglidingu dostane, jak jste se k němu třeba dostal vy konkrétně a co na něm máte tak rád?
Dostane se různě, já jsem se dostal takovým způsobem, že jsem chtěl do vzduchu, ale paragliding jsem vůbec neznal, ani jsem o něm netušil před těmi 8 lety a začal jsem pokukovat po parašutismu a jak jsem pokukoval po parašutismu, tak jsem zjistil, že existuje i nějaký paragliding a vlastně ten rozdíl zásadní mi přišel v tom, že parašutista se vyveze nahoru letadlem, se skočí a za 4 minuty je po všem a může jít znovu. Zatímco ten paraglidista, ten vyleze někam na kopec a pak si prostě třeba hodinu, dvě hodiny, tři hodiny letí a má ten zážitek podstatně větší. A ve výsledku vlastně jsem přišel na to, že díky tomu paraglidingu se dá uletět poměrně velká vzdálenost. Evropský rekord je lehce přes 300, mně se těch necelých 300 povedlo. Pak se třeba člověk vrací z Německa druhý den, celý den zpátky, přespává různě po restauraci, protože se přistane v 8 večer, takový zážitky se s tím pojí. Myslím si, že u toho parašutismu, kde mě letadlo vysadí někde a já přistanu v podstatě do půl kilometru od toho letadla, tak tohle se nestane.
Která místa jste takto s paraglidem navštívil, co jste prolétal?
Mně už se za těch 8 let, co lítám, podařilo toho navštívit poměrně dost. Nejzajímavější z toho asi byl přelet Jihoafrické republiky, kdy jsme si udělali takovou expedici, kdy jsme začali vlastně u Atlantského oceánu a letěli na etapy k Indickému oceánu, bylo to asi 1000 kilometrů, tak jsme to během 3 týdnů tak nějak na etapy denně 50, 100, 150 kilometrů podle toho, jak bylo počasí, letěli a tohle bylo asi jeden z nejsilnějších zážitků, nejvíc poznávacích, protože člověk vždycky s tím parákem někde přistane za nějakou vesničkou, tam já si volím, kde přistanu, protože to celou dobu řídím, tak si přistanu třeba u silnice na kraji vesnice a teď se běhnou ty místní děti a strašně člověka vítá a jásá, oni tam umí anglicky, takže se tam dá docela dobře domluvit. Všichni jsou tam poměrně vstřícní, nebyl důvod tam mít z ničeho strach, takže tohle bylo naprosto nádherný.
Nyní si pustíme pár písniček a poté se k magazínu vrátíme. Můžu slíbit, že zazní velmi zajímavé zážitky ze vzdušných cest. Kdo z vás měl to štěstí a létal z Čápy? Do třetice se na Petrovi vracíme k velmi příjemnému povídání o paraglidingu. Jak už dnes zaznělo, nejde o to se dostat z kopce dolů, ale spíše si užívat delší výlety, pozorovat krajinu, kochat se výhledem, pozorovat ptáky a tak dále. Na zážitky ze vzdušných cest se dnešního magazinového hosta ptala Hanka Tomaštíková. Dodám, že Vítek Fedra se paraglidingu věnuje 8 let a na soutěžích dlouhodobě obsazuje medailové pozice.
Určitě z takových cest máte různé zajímavé zážitky, nebo třeba i různé napínavé zážitky, tak vzpomenete si na nějaké, o které byste se třeba rád podělil?
Tak zrovna z cest jeden zážitek takový nevšední byl, když jsme zase takovým způsobem přelítali Španělsko a vlastně přišlo nám přes cestu nějaký pohoří, který jsme potřebovali přeletět a už bylo poměrně pozdě a říkal jsem si, že bych to ještě mohl přeletět, že ty podmínky, počasí, termické podmínky, že by k tomu mohly být, nicméně nebyly, takže jsem přistál někde na vršku toho pohoří. Když jsem byl ve výšce, tak jsem si optimisticky myslel, že to je kousek, to dojdu na konec toho pohoří ještě ten večer, odstartuju tam někde na tom svahu a slítnu dolů, kde se potkám s těma kamarádama, kteří tam byli autem. Ale v podstatě, když jsem přistál, tak zbalil to všechno, 20-kilový baťoch dal na záda, tak než jsem došel na konec toho pohoří, tak bylo 10 hodin v noci, už jsem šel 2-3 hodiny po tmě a nezbylo mi nic jiného, než když jsem došel vlastně na ten start pro další den tam přenocovat. Takže jsem ten padák zase rozbalil, zabalil jsem se do něj a přespal v padáku a druhý den ráno, respektive dopoledne pokračoval, že jsem odstartoval vlastně na kopci, kluci odstartovali dole pod kopcem z navijáků a v podstatě jsme pokračovali vzduchem společně dál. Další zajímavý zážitek ze vzduchu byl takový, když jsem v pozdním létě letěl u nás nad Vysočinou a potkal jsem hejno čápů, zhruba tak 25 čápů a bylo to v podstatě o tom, že staří čápy učili mladý, jak lítat, jak kroužit v té termice, protože oni to taky neumí, oni se to musí naučit. A my všichni bezmotoroví letci máme takový pravidlo, že když někdo najde ten stoupavý proud a začne ho točit doleva, tak všichni, kteří to vidí a letí za ním, tak všichni musí držet tu jeho levou zatáčku vlastně. Je to z toho důvodu, aby jsme se tam nepozabíjeli, kdyby jsme lítali proti sobě. Tak já jsem byl strašně překvapený, když jsem viděl kroužit to hejno čápů a k ním přilítal nějaký menší čáp, evidentně byl mladý, a on začal kroužit v protisměru. Co bylo krásný, ti čápy byly kousek vedle mě, oni se nebojí. Takže bylo slyšet v podstatě, jak oni spolu komunikují. A on, když ten mladý do nich nalítl v protisměru, tak ho vyklapali zobákama, vyloženě mu vynadali, on se odpojil, udělal osmičku a vrátil se v tom směru, ve kterým letělo celý to hejno a pak už zase jenom nějaký klápnutí jako příjemný bylo. Tak tohle bylo takový moc příjemný, to se člověku na zemi nestane, aby něco takového zažil.
V paraglidingu se také závodí, pokud se nemýlím. O co jde? O to doletět co nejdál nebo z určitého místa a do místa B, jaké jsou podmínky závodu?
Závodí se v podstatě ve všem, tudíž i v paraglidingu a jsou i různé kategorie. Velmi divácky vděčný jsou závody v akrobacii, kdy vlastně člověk odstartuje z nějakého kopce, většinou to bývá někde v Alpách nad jezerem a teďka lítá ty speciální figury a ta akrobacie pro diváky je strašně přitažlivá. To se ale u nás moc nelítá, v podstatě u nás je 1, 2, 3 lidi, kteří lítají akrobacii oproti několika tisícům, kteří lítají volně přelety. Pak jsou další kategorie, ve kterých se dá závodit, a to je třeba rychlostní lítání, že se stanoví nějaká tráť a kdo ji ulítne rychlejc, tak vyhrál. A nebo takový to v Čechách nejčastější je na vzdálenost, že ten den, ten konkrétní den, kdo doletne vlastně největší vzdálenost.
Napadá mě vedle paraglidingu a ještě jsme se bavili i o parašutismu, také se létá na rogalu. Jaký je vztah mezi paraglidisty a rogalisty? Je to něco příbuzného, nebo ty podmínky jsou úplně jiné?
My jsme si příbuzní v podstatě i z rogalisty, i z větroňáři. Všichni jsme prostě bezmotoroví letci, kteří využívají těch přírodních podmínek pro to, aby se udrželi ve vzduchu. Rozdíl je ve výkonnosti těch křídel, v rychlosti a složitosti a finanční náročnosti. S tím, že vlastně se dá říct, že na vrcholu jsou vlastně ti plachtaři, kteří lítají na větroních. Pořídit to větroně je velmi drahý. Nicméně ty větroně mají třeba klouzák 1:50, takže když má má větroni 2 km výšky, tak aniž by potkal nějaký stoupavý proud, tak třeba doletne 100 km. Ty rogalisti mají klouzák zhruba poloviční, nebo možná ještě menší, 1:20, 1:17. A my máme ten klouzavý poměr, dejme tomu 1:9, 1:10, takže z toho kilometru dokážeme 10 doklouznout. Takže takovýhle je mezi námi rozdíl. My to máme zase nejjednodušší po přistání, my to zbalíme, hodíme na záda, jedeme na stopa vlakem kamkoliv. Oni ty rogalisti nebo větroňáři to mají podstatně složitější, to křídlo zabalit a nějak přetransportovat.
Na křídlech jsme dolétli až do samého konce dnešního magazínového rozhovoru, který se věnoval paraglidingu. Ať už jste příznivci této vzdušné turistiky, nebo raději zůstáváte nohama pevně na zemi, přejeme vám z Petrova krásný večer.